Ukrainas un Krievijas klātienes sarunu ceturtais rauns noteik Dolmanbahčes pilī Stambulā. Sarunu galvenie temati būs uguns pārtraukšana Ukrainā un humānās palīdzības nodrošināšana Ukrainas iedzīvotājiem. Ukrainas delegāciju vada aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs, bet Krievijas delegācijas priekšgalā ir prezidenta Vladimira Putina padomnieks Vladimirs Medīnskis. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka Ukraiņa minimālais uzdevums šajās sarunās esot atrisināt problēmas ar humānās palīdzības piegādi kara darbības vissmagāk skartajās vietās, bet maksimālais uzdevums būšot vienošanās par pamieru. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pirms šodienas sarunām paziņojis, ka Krievija neplāno izmantot kodolieroču pret Ukrainu. Kodolieroču izmantošana esot paredzēta, lai novērstu draudus Krievijas pastāvēšanai, sacīja Peskovs. Aizvadītajā naktī jaunu video uzrunu publicējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš apstiprināja, ka Ukraiņu spēkiem ir izdevies atgūt savā kontrolē galvaspilsētas Kīvas piepilsētu Irpiņu. Taču Zelenskis norādīja, ka nav pamata priecāties, jo ap Kīvu turpinoties intensīvas cīņas. Krievijas karaspēks kontrolējot ceļus un vairākas apdzīvotas vietas Kīvas apgabala ziemeļos, kā arī pārgrupējot savas vienības. Arī Kīvas apgabala militārā administrācija ir paziņojusi, ka iebrucēju spēki gatavojoties jaunām uzbrukuma operācijām reģionā. ASV aizsardzības departaments uzskata, ka Krievijas spēki pašlaik galveno uzmanību velta kara darbībai Donetskas un Luhanskas apgabalos, ko Maskava daļēji kontrolēja jau kopš 2014. Gada. Savukārt Lielbritānijas aizsardzības ministrija vēsta, ka Krievija uz Ukrainas austrumiem ir nosūtījusi privātās militārās kompānijas Wagner algotņus. Briti lēš, ka kaujas operācijās Ukrainā varētu iesaistīt vairāk nekā 1000 Wagner kaujinieku, kuri līdz šim piedalījās kara darbībās Sīrijā un vairākās Āfrikas valstīs. Arvien smagāka situācija veidojas Krievijas karaspēka aplenktajā Mariupolē. Pilsētas mērs paziņojis, ka Mariupolē joprojām ir iesprostoti aptuveni 160 tūkstoši iedzīvotāju, kuri mitinās māju pagrabos bez pārtikas un tīra dzeramā ūdens. Kāda Ukrainas valdības amatpersona paziņojusi, ka kopš uzbrukuma sākuma Mariupolē esot apglabāti vismaz 5 tūkstoši nogalināto, bet pēdējo 10 dienu laikā no slimnīcām un ielām nav savākti līķi, jo nepārtraukti turpinās pilsētas apšaudīšana. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Ihors Žovkva sacīja, ka humanitārā situācija Mariupolē ir katastrofāla.
Ļoti daudz cilvēku nav evakuējušies, jo oficiālie humanitārie koridori funkcionē tikai dažas pēdējās dienas. Iepriekš viņiem bija jāmēģina saviem spēkiem pamest pilsētu. Tā ir katastrofa. Pilsēta gandrīz nepārtraukti bombardē, notiek uzbrukumi civilajiem objektiem. Mums ir nepieciešama starptautiskās sabiedrības palīdzība, lai evakuētu Mariupoles iedzīvotājus un nepieļautu, ka pilsēta pilnībā noslauka no zemes virsas. Krievi tur izmanto to pašu taktiku, ko viņa pielietoja Sīrijas pilsētā Aleppo. Viņu galvenais mērķis ir miermīlīgie iedzīvotāji, taču mēs cīnīsimies par saviem cilvēkiem. Mēs pateicamies atsevišķu Eiropas valsts līderiem, kuri piedāvā palīdzību pilsētas iedzīvotāju evakuācijai.
Ukrainas ekonomikas ministre Jūlija Sviridenko apgalvo, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainai līdz šim ir radījis zaudējumus 565 miljārdu dolāru apmērā. Šajā summā esot ierēķināti gan tiešie, gan netiešie zaudējumi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.